Sangit dengan diamond, kepada Yesus, tapi masih ada di dalam.